Dobre, tak verím, že sme pripravení na Božie slovo. Je to tak? Skvele. Je to každého z nás zodpovednosť. Dobre, do akej miery Božie slovo urobí zmenu v našom živote. Takže prosím, otvorme svoje srdce. A ja dnes chcem pokračovať v téme mesiaca február, ktorú sme nazvali nánovo. A dnešná téma bude nový človek. A dostávame sa do novej zmluvy a som vďačný Pašovi a Sheldonovi, ako nás prevedli od stvorenia sveta, až sa dostávame ku Kristovi, k tomu doslova mystériu, ktoré sa deje v našom vnútri, keď uveríme v Ježiša Krista. Že? Je to ťažko popísateľné proste slovami, čo sa deje v našom vnútri a uvidíme, že nie sme sami, ak tomu nechápeme a nie sme sami, ak sa to ťažko vysvetľuje. A dnešný text je veľmi známy z 2. Korinským 5. kapitoly, verš 17. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Cítite sa ako nové stvorenie niekto? Možno to navonok nevyzerá. Ja sa niekedy tak modlím, že keď by to malo taký pozitívny efekt, automaticky pozitívny efekt aj na naše telo, že to by bolo také jednoduchšie. To nechal Pán plne v našich rukách, aby sme sa o neho starali. Ale Božie slovo hovorí, že sme novým stvorením, ak sme v Kristovi. A keď čítame tento verš v originále, v gréčtine, v jazyku, ktorom bol napísaný aj tento list korinským, tak toto slovo novým stvorením, novým, nové, je veľmi bohaté. A včera som zostal šokovaný, ako som si viac čítal z gréckého prekladu, z originálu. A toto slovo sa používa až 44 krát v Novej zmluve, v tomto význame. A dobre počúvajte. Takže slovo nový v sebe nesie aj tieto významy. Nového druhu, neobvyklý, doteraz neslýchaný, neznámy a zvláštny. Wow. Takže preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, stvorením nového druhu, neobvyklým stvorením, doteraz neslýchaným, neznámym a zvláštnym. Toto si ty a ja, ak sme v Kristovi. Doteraz neslýchané niečo. Preto sa to aj niekedy ťažko chápe, preto sa to niekedy ťažko vysvetľuje. A keď som tak rozmýšľal nad tým celým, že Boh robí nové veci, tak som si uvedomil jednu vec a to je môj pohľad. Boh je dokonalý a tvorí dokonalé veci. A ak je niekto dokonalý a dobrý, ak ho prirovnáme k architektovi, tak naplánuje budovu, ktorá je funkčná, je dobrá a nepotrebuje zmeny. Ak však treba tvoriť niečo nové, čo nahrádza staré, nie je to Božia vina. Nie je to Božou vinou, že by sa Boh pomýlil v dizajne, že by sa sekol niekde o 5 cm a zistil, že dvere sa nedajú otvoriť, obrazne povedané. Aj to sa stáva v architektúre. Alebo že sa otvárajú do opačného smeru. Hej. To nie je Božia vina. Je to vinou človeka a hriechu, ktorý býva v človeku, ktorý spôsobuje korupciu, porušenie, skazu. A Boh stvoril dokonalý svet, skrze človeka však prišiel hriech a s ním skaza. Prišiel úpadok a prišla potreba po záchrane, po spáse, tak ako o tom čítame v Božom slove. V prvom rade záchrane človeka samotného, ale nakoniec aj stvorenia ako takého. Na konci všetkých dní. A preto hovoríme o tom, že Boh potreboval urobiť niečo nové, potreboval prísť s plánom záchrany pre človeka, nie kvôli nemu, ale kvôli nám, pretože my sme tí, ktorí sme urobili chybu. A keďže človek zhrešil, tak strátil svoju Bohom danú slávu. Vieš o tom, že keď Boh stvoril človeka, prvého človeka, tak Božie slovo hovorí, že ho ovenčil slávou, že Adam a Eva doslova, ja si osobne myslím, že doslova žiarili Božou slávou. Bolo niečo špecifické na nich. Mali večný život, mali, mali, boli v dokonalej Božej prítomnosti bez porušenia. A o toto všetko prišli vďaka hriechu. Stratili sme svoju identitu, keďže sme boli stvorení na Boží obraz, mali sme Božiu identitu. Boh doslova bol skopírovaný do človeka. To je, teraz použijem taký príklad, trošku negatívny, ale ako keď sa vírus skopíruje do systému, tak v pozitívnom slova zmysle bol Boh skopírovaný do nás. Jeho odtlačok prsta je v každom z nás. O toto sme prišli. A jeden veľmi krásny verš, až zvláštny, až som si ho doteraz nikdy nevšimol, hovorí o tom, že ako sa ďalej táto identita stratila. Je to v Genesis 5. kapitole, 1. a 3. verža. Je tam nenápadná, avšak kľúčová pravda. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho ako? Na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. A keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu. Dal mu meno Šét. Vidíte ten kontrast? Ja verím, že toto nie je náhoda, že je to spomenuté. Hneď vedľa seba, keď Boh stvoril človeka, stvoril ho na svoju podobu, prišiel hriech a hriech je dedičný a Adam splodil syna na svoj obraz a svoju podobu. S porušenou identitou, ktorá prišla kvôli hriechu. Už viackrát sa v tejto kapitole neopakuje to, že ďalší potomkovia splodili na svoj obraz, pretože je to automatické, pretože kľúčová zmena sa stala pri Adamovi. A od toho momentu, priatelia, zlá správa pre každého človeka na tejto zemi, táto identita išla z pokolenia na pokolenie. Pretože zhrešil Adam, prvý človek, zhrešili sme v ňom všetci, zdedili sme jeho hriešnú prirodzenosť. To je zlá správa. Dobrá správa, správa Evanjelia, je však to, že Boh mal plán záchrany pre človeka. Tešíš sa? Boh mal plán záchrany pre človeka. Ak sa poďme pozrieť na tento plán, trošku hlbšie, objavme tajomstvo toho, čo v skutočnosti znamená byť novým, neslýchaným, doteraz nepoznaným stvorením v Kristovi Ježišovi, pretože to je tvoje dedičstvo v Kristovi Ježišovi. A predbieham sám seba, keď poviem, že tvoje dedičstvo, ak si v Kristovi, už nie je v Adamovi, ale v Kristovi. Nie v Adamovi, ale v Kristovi. A chcem nás zobrať na chvíľku do Evanjelia Jána a je tam veľmi známa pasáž Biblie, Ján 3. kapitola, kde sám Ježiš Kristus rozpráva s popredným zákonníkom menom Nikodém. Verím, že vy, ktorí ste veriaci dlhšie, tak ste túto časť čítali, pretože je v nej jeden z najznámejších veršov Biblie, verš číslo 16, kde sa hovorí o tom, že Boh tak miloval svet. A je to súčasť rozhovoru Ježiša Krista s týmto farizejom, s popredným farizejom, ktorý sa volal Nikodém. Takže ja to tu vysvietím nad seba. Je to celá pasáž od 1. až po 17. verš. Avšak majte prosím strpenie. Dovolím si dnes prečítať tento text, nie priamo tento text, naschvál nado mnou, ale prečítam parafrázu tohto textu. A táto parafráza je z novej knihy od českého teológa, ktorý sa volá Alexander Fleck, a tá kniha sa volá Parabible. Alexander Fleck je autorom českého prekladu Bible 21 a je to český teológ, prekladateľ Biblie, veľmi známy. A Parabible je parafrázovaný príbeh Ježiša Krista, poskladaný z rôznych úlomkov príbehov zo všetkých štyroch evanjelií, aby vytvoril takú líniu Ježišovho príbehu. Je prerozprávaný do jazyka dnešnej doby, ale nielen to. Sáša Fleck urobil takú vec, že zobral príbeh Ježiša Krista aj do nášho kultúrneho kontextu, takže zasadil ho tam, že ako by sa Ježiš Kristus narodil dnes v Čechách. Je to veľmi zaujímavé. Poviem vám, že je to unikátne dielo a keď ho čítate, tak trošku robím reklamu, ale je to dobrá reklama. Na ľavej strane máte text originál v gréckom jazyku, vedľa toho je v českom jazyku originál z Bible 21 a vpravo je parafrazovaný text. Takže si môžete prečítať originál text a potom trošku prerozprávaný. A parabible nemá Bibliu nahradiť, ale možno objasniť jej význam tým, ktorí Krista nepoznajú prioritne. Tým, ktorí nikdy Bibliu nečítali, ja chcem povedať, že mnoho svedectiev sa začína objavovať o tom, ako ľudia sa dostávajú k Biblii a k Evanjeliu Ježiša Krista vďaka tomu, že túto knihu nájdu v knihkupectvách. Je to veľmi múdry a skvelý spôsob, ako priniesť Bibliu ľuďom, ktorí ju nikdy nečítali. Ale úprimne vám poviem, že ako som ju prečítal, tak sa Boh pri niektorých pasážach veľmi silno dotkol môjho srdca. Takže majte strpenie. Nado mnou máte text z ekumenického prekladu slovenského a ja budem čítať parafrázu z parabible. Názov kapitoly je Doktor Novotný. Medzi farármi bol istý Novotný, doktor teológie. Ježišove činy a jeho učenie mu už dlho nedovolili spávať. Jednu noc sa preto odhodlal Ježiša tajne navštíviť. Ani Ježiš tú noc nespal. Pozval ho ďalej, sadli si v kuchyni ku káve a farár Novotný spustil. Kolega, je nám jasné, že si kazateľ, aký sa rodí len raz za 100 rokov. Nikto z nás so všetkým našim vzdelaním, postavením a kontaktmi nedokáže to, čo ty. Kamkoľvek prídeš, ako by prišiel kúsok neba. Niečo ti poviem, prerušil ho Ježiš. Jediná možnosť, ako zakúsiť nebo, je začať znova. Čože? Ako môže človek začať znova, keď už má toho toľko za sebou? Namietol doktor teológie Novotný, PhD. Mám sa snáď vrátiť na fakultu a študovať znova od prvého ročníka? Nerobím si srandu, odpovedal Ježiš. Kto sa narodí mame a otcovi, patrí do ich rodiny. A kto sa nenarodí v duchovnom zmysle, nemôže patriť Bohu. Ľudia majú deti telesne, Boh ich má duchovne. Čo je na tom divného? Preto som ti povedal, musíte začať na novo. Ako keď otvoríš okno a vydýchalnú spálňu naplní čerstvý ranný vzduch. Nevidíš ho, ale cítiš tú životodárnu zmenu. Tak je to s každým, kto sa nadýchne ducha a začne na novo. Nechápem, o čom hovoríš, povzdychol si farár Novotný. A ako to, že nechápeš? Veď si predsa doktor teológie, žasol Ježiš. Počúvaj ma, ja a moji priatelia hovoríme o tom, čo prežívame vo vzťahu s Bohom. Pre vás to ale nie je dosť dôveryhodné. Keď neveríte môjmu svedectvu o tom, čo sa deje tu a teraz, ako mi uveríte ohľadom večnosti? Nikto na svete nevie, ako to vyzerá v nebi, iba ten, ktorý odtiaľ zostúpil, Boží syn. A Mojžiš, kedy si na púšti zavesil na kôl bronzového hada a každý, kto uveril a vzhliadol k nemu, bol uzdravený z uštipnutia a prežil. Rovnako tak bude zavesený Boží syn a každý, kto v neho uverí, zíde hrobárovi z lopaty a bude žiť s Bohom na veky. Boh sa totiž zamiloval do ľudí. Nemohol z nich spustiť oči od chvíle, kedy ich stvoril. Keď ho potom opustili, vydal sa za nimi ako jeden z nich. Vydal sa všetkým na pospas ako Boží syn, aby všetci mohli byť zachránení. Každý, kto mu tú lásku uverí, môže začať nanovo. S ním a na veky. Boh sa predsa nestal človekom, aby ľudí strátil, ale aby ich získal späť. Toľko parafrázovaný text z parabídle z Jana 3. kapitoly. Porozumenie tohto mystéria znovuzrodenia, narodenia sa znova, je to naozaj mystérium. A nečudujem sa Nikodémovi, že zaváhal, že nepochopil, neporozumel. Faktom je, že mnohokrát my sami nechápeme, nerozumieme. Ale je to tak kľúčové. to, čo sa v tvojom duchu deje v momente narodenia sa nanovo, keď uveríš tej láske, ktorú Boh mal ku nám ako k ľuďom a prejavil ju skrze to, že poslal svojho syna Ježiša Krista, k tomu uveríš, niečo zvláštne sa deje v tvojom duchu. A Pavol Apoštol to v Galackým 2 popísal takto. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. Pri narodení sa nanovo, znovu zrodení v tvojom duchu je dôležitá najprv smrť tvojej starej hriešnej prirodzenosti. To je ten starý človek, to je tvoja hriešná prirodzenosť, ktorú dedíš od Adama, keď si bez Krista. A tento starý človek, Božie slovo hovorí, že musí čo? Musí zomrieť, aby sa mohol narodiť nový. A verím, že prichádza svetlo Evanjelia do tohto jasnejšie. A v Biblii, keď čítame, táto stará prirodzenosť sa nazýva rôznymi slovami ako starý človek. Častokrát počujeme, čítame v Biblii slovné spojenie starý človek alebo dokonca telo hriechu. Toto všetko popisuje tvoju duchovnú starú prirodzenosť, ktorá je bez Krista, ktorá je dedičstvom od Adama, plná hriechu a stratená. A v momente stotožnenia sa s Kristovou obeťou na kríži, keď zhliadneš k nemu a uvedomíš si, že za mňa Kristus zomieral, za moje hriechy, v momente, keď vyznávaš, že potrebuješ odpustenie hriechov, keď autenticky vyznáš Ježiša Krista ako svojho pána, umieraš spolu s Kristom. Tvoje staré ja, tvoja stará prirodzenosť doslova umiera. V momente vodného krstu si s ním pochovaný a mocou Svätého Ducha s ním vzkriesený k večnému životu. Toto sa stalo s Kristom, toto sa deje s tebou a so mnou, ak vyznávame Ježiša Krista, naše staré ja zomiera, spolu s Kristom sme ukrižovaní a už nežiješ ďalej ty, ale žije v tebe Kristus. Narodíš sa znova. Môžeš sa nadýchnuť z hlboka Božej prítomnosti, večného života, toho, čo si prišiel v Adamovi, získavaš v Ježišovi Kristovi. Nie svojimi skutkami, ale z milosti. Zadarmo. Len tým, že zhliadneš k nemu a uznáš sám seba ako nehodného a prosíš o odpustenie. Toto je ten zázrak nového stvorenia v Kristovi Ježišovi. Doslova zázrak. Problém nastáva podľa mňa aj tu, že napriek tomu, že sme toto možno aj porozumeli. Možno máš to zjavenie a možno si hovoríš, Tomáš, zase to evanjelium. Nemôžem inak, neviem, k čomu inému nás Kristus povolal ako k kázaniu evanjelia. Možno tomu rozumieš a udialo sa to v tvojom živote. Čo pozorujem, že častokrát stále žijeme akoby s mentalitou starého človeka. A príliš mnoho z nás stále žije s takou mentalitou akoby otroka hriechu. Hej, ako by sme sa narodili znovu, ale stále máme dojem, že sme akoby Adamovi, kdežto Kristus nás z toho vytrhol, ale stále vzhliadame nejako nepriamo k tomu Adamovi a posudzujeme sa podľa toho, aký bol Adam. A dovolte mi použiť jeden príklad, ktorý som už spomínal niekoľkokrát, ale už sú to roky dozadu a mám ho veľmi rád, lebo dobre ilustruje to, o čom teraz hovorím. Predstav si, že si voči banke dlžníkom a viacerí z nás sme, ja som tiež, lebo bývam niekde a v mojej mysli to niekedy to spôsobuje takú, hej, také pnutie, že fúha, ešte toľko to musím zaplatiť banke. A nemusí to byť hypotéka, môže to byť nešťastný spotrebný úver, ktorý si tlačíš pred sebou a ktorý ťa naháňa každý mesiac. Mentalite dlhu rozumieme všetci v nás v tejto spoločnosti. Predstav si, že tento tvoj dlh rastie každým dňom. To znamená, že to, čo zaplatíš, tak pohltia úroky a nielen to, ešte ten tvoj dlh narastie. A ty vieš, že žiadnym spôsobom to nedokážeš preklenúť. Čokoľvek robíš, nič sa nedá. Každý mesiac je tvoj dlh väčší. A je hrozné žiť s takýmto vedomím. Že proste, a čo keď to zostane ešte na moje deti a všetko. Náhle však do banky príde tvoj starý známy. To veľmi bohatý človek, veľmi ťa má rád. A dlho ťa nevidel možno, ale rozhodne sa, že chce pre teba niečo urobiť. A zaplati tvoj dlh komplet. Príde do banky, povie, že tento a tento môj priateľ, koľko dlží, oni povedia takú sumu. On povie, povedia, že 12 miliónov eur. To je dosť, že? Povedzme si, že pre každého z nás. Dobre, dajme tomu, že 32, hej? Lebo niektorí ste povedali, čo to je? Tak 32 miliónov eur dlžíš, hej? A tento človek príde, oni mu povedia 32 miliónov. Viete čo? Tu máte 64. Bankár proste akože nechápe a nakoniec to s radosťou príjme, samozrejme. A tento tvoj známy odchádza. A tvoj dlh je splatený, že? Je? Nielen to je preplatený. Niekto nielen, že zaplatil to, čo si dlžal, ale ešte dal návyše. A ty môžeš byť slobodný. Problém nastáva v tom, že ty nič nedlžíš, tvoj dlh je zaplatený, ak ti však o tom nikto nepovie, ak ti nikto nedá najavo, že tvoj dlh je zaplatený, tak stále mentalita dlhu bude v tvojej mysli a budeš žiť rovnako skľúčený, ako si žil, keď si ten dlh mal. Tvoj dlh neexistuje, ale ty o tom nevieš a si úplne zovretý mentalitou dlhu. Budeš sa správať ako zadlžený človek. A povedzme, že za tebou príde tvoj iný priateľ a povie ti, čo sa stalo. Počúvaj, ten a ten, poznáš ho. Tak toto a toto spravilo, nedal tvojich 32, ale dal 64 miliónov na tvoj účet. To znamená, že ty si bohatý. A ty mu neuveríš. Pretože, prosím sa, to je jaká blbosť. Daj mi pokoj. Nevieš, o čom hovoríš. Ak je to aj pravda, niekto ti to povie a ty to nepríjmeš, mentalita dlhu zostáva v tvojej mysli a tvoj život bude vyzerať úplne rovnako. Budeš žiť s mentalitou dlhu. Ak si v Kristovi Ježišovi, tvoja identita už nie je viac v hriechu, v Adamovi. O tom celý čas hovorím. A toto je základná zmena tvojej identity, o ktorej hovorí prvý verš, ktorý sme čítali dnes, že si novým stvorením. V Kristovi, Ježišovi. Mnohokrát, keď som zhrešil, tak som mal ja sám tendenciu sa správať alebo si hovoriť ako ja biedný hriešník alebo som taký nehodný a neviem čo. A tieto neprehlásenia, ktoré som mal o sebe, tieto myšlienky, chcem povedať, že nepochádzajú z obnovenej mysle, nepochádzajú zo zjavenia mojej identity, ktorú mám v Kristovi. Bol som hriešník a našla ma Božia milosť. Boh ma našiel, zachránil ma svojou milosťou, odpustil mi moje hriechy a v tom momente sa moja identita mení. Už nie som hriešník, som Božie dieťa. Si svätý Boží, Biblia hovorí, pokiaľ by ti to nestačilo. Si svätý. Ak si v Kristovi, to je tvoja identita. Si spasený, zachránený jeho milosťou. Si jeho syn, jeho dcéra. A to všetko vďaka tomu, čo vykonal Ježiš Kristus pre teba na kríži. Ako o sebe zmýšľaš ty? To je otázka a pointa, ako sa chýlime k záveru. Okolo seba totiž často vytvárame také prostredie, ktoré prevláda v našom vnútri. Ak vieme, že dlžíme, tak to patrične dávame najavo. Ak vieš, že si... Hoci aj si v Kristovi, ale stále máš v sebe tú mentalitu dlhu, tak môže tvoj život vyzerať tak, že celý život stráviš len v zápase s nejakým hriechom a svojou nehodnosťou. Namiesto toho, aby si plne uchopil to, čo ti Kristus vydobil na kríži a v novej identite a v autorite žil večný život už teraz, tu na zemi. Ak o sebe stále zmýšľaš ako o hriešníkovi, ak si v Kristovi, v skutočnosti pohrdáš tým, ktorý žije v tebe, Kristom samotným. Z otroka si sa totiž v Kristovi nestal len slobodným, nie si na nule, ale máš autoritu, máš postavenie. Božie slovo ťa nazýva kráľom, kráľovským kňazstvom, 1. Petra 2.9, keďže ste mi neuverili. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Toto je tvoje dedičstvo v Kristovi, si kráľovské dieťa doslova. Tam je použitý ten titul. Dnes by možno bolo lepšie povedať, že si dieťa prezidenta. Možno to nie sú dobré príklady na toto obdobie, ospravedlňujem sa. Teraz mi to vlastne došlo. Ach, páne. V Biblii čítame, že Ježiš Kristus je nazývaný ako král kráľov, pán pánov. Viete, kto sú tí králi? Máš kráľa v nebesiach, král kráľov. Tými kráľmi sme my, sme kráľovské kňazstvo. A to nie je, že teraz sa máš... Ja. Nie, to by malo v tebe spôsobiť pokoru, lebo ty si kráľom nie preto, čo si ty urobil, takže zastav sa. V pokore príjmi z milosti to, čo Kristus urobil pre teba. To je zadarmo, to si si nezaslúžil, nemôžeš a nezaslúžiš. Môžeš to len prijať v pokore a chváliť sa Kristom, nie sebou. Hoci si kráľom, buď služobníkom iným, lebo vieš, že tvoja identita nie je postavená na tom, že niekto ťa musí opečiatkovať na základe toho, čo robíš, čo nerobíš. Nie, tvoja identita je v Kristovi Ježišovi. Amen. Na veky. Ak si v ňom. A mnohí z nás sme boli často možno vychovávaní nie zámerne v takej mentalite otroka, neúmyselne a podľa najlepšieho poznania, ktoré bolo k dispozícii možno v období, kedy si vyrastal, kedy viera bola vštepovaná do tvojho srdca, do tvojho vnútra, do tvojej mysle. A to netreba, tým netreba pohrdať. Ja som vďačný za moje duchovné dedičstvo. Buď aj ty. Keď však prichádza zjavenie pravdy Evanjelia a vieš, že ťa to oslobodzuje, je múdre ju prijať. Cenná rada. Je múdre prijať pravdu Evanjelia, možno sa pokoriť a vedieť pustiť niekedy svoje, ak nie je v súlade s Evanjeliom. A verím, že prichádza nové a slávne obdobie pre cirkev. Ja tomu verím. Je ťažké zmeniť možno už staré zabehané spôsoby myslenia, žitia, ktoré máme ako dlhoroční kresťania, niektorí, ku ktorým sa ja sám radím a hovorím z vlastnej skúsenosti, je to veľmi ťažké niekedy. Chce to pokoru, chce to proste sa pozrieť, že... No. Páne, vďaka, že si milostivý. Že stále jasnejšie zjavuješ pravdu svojho evanjelia. Viete čo, sme nové stvorenie. Si novým stvorením. Máš autoritu, tú, ktorú si strátil v Adamovi, si v Kristovi získal. A tento svet ťa potrebuje. Potrebuje teba ako nové stvorenie. Nie stvorenie nové s mentalitou dlhu, ale nové stvorenie, ktorý rozumieš tomu, kým si v Ježišovi Kristovi, ktorý máš toho zjavenie. Potrebuješ sa naučiť myslieť ako na základe toho, kým si, ako nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8, ako budem čítať, poprosím kapelu, aby sa pridala. Od 14. verša, nádherný text. Rímanom 8. To chceš žiť? Počujte, ak chceš niečo žiť v živote ako kresťan, je to Rímanom 8. Absolútne. Ak budeš žiť Rímanom 8, úplne, že je top. Takže 14, od veršu 14. Tie prvé ani nemáme čas čítať na domácu. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Hej? To je to, o čom som hovoril. Ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Abba, to je úplne intimné, úplne nádherné. Ocinko, Otče, doslova to znamená, hej. Nauč sa tak volať k Bohu. Ocko, to je znak zjavenia, ktoré máš vo svojom vnútri. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi dokonca počúvaj spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Tu sa hovorí o Adamovi. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slávy a slobody Božích detí. Tu si potrebný. Je tu nádej. Máš túto nádej. To, čo Boh robí v tebe nakoniec, na konci dní, spraví s celým stvorenstvom, a tu už sa dostávame do eschatológie, ktorú nechám napáša budúci týždeň. Môžeš to zobrať odtiaľ to ďalej. Čaká sa na zjavenie Božích synov. Zjav sa. Zjav sa už v tejto spoločnosti. Zjav sa. Kdekoľvek si v práci, zjav sa. Tu sa nehovorí o nejakom čase, tradične myslené nejaké tisícročné kráľovstvo, keď sa Kristus vráti. Áno, vtedy budeš premenený a vtedy už nebude čo skrývať, lebo už sa nebudeš musieť zjaviť, budeš zjavený. Zjaví sa všetko, proste tvoja sláva absolútne, tvoje to, po čom túžiš, že by sa udialo už teraz s tvojim telom, sa stane vtedy. Zrazu už plný energie. Muži, ťažko sa vám budú zapínať košele. Jak mne, vidíš? Zrazu bude všetky chýbajúce zuby sa vrátia. Bude obnovená aj tvoja telesná schránka. Ale ešte tam nie sme. Teraz sa zjav to, čo sa stalo v tvojom duchu. Nech sa zjaví navonok. Zjav sa, Boží syn, Božia dcéra. Ak si príliš negatívny pri pohľade na svet okolo seba, tak pravdepodobne nepoznáš svoju dôležitosť, svoju identitu v Kristovi. Ty máš reálnu moc a autoritu prinášať riešenia do neriešiteľných situácií tejto spoločnosti. Amen. Máš, zjav sa. Zjav sa v spoločnosti tam, kde ťa treba. Možno ťa treba len na tvojom pracovisku a to je úplne v poriadku. Nemusíš siahať na prezidentské kreslo, ak tam nemáš siahať. Zjav sa na svojom pracovisku, zjav sa v svojej domácnosti, zjav sa vo svojom vchode pred svojimi susedmi, zjav sa v supermarkete, kdekoľvek. Zjav sa, prosím. Naplňaj svoje skutočné poslanie, prinášaj nebo na zem, používaj autoritu, ktorú ti Boh dal v Kristovi, Boh to očakáva, Boh ti dal všetko. Ak by ťa viac zaujímalo, dnes odporúčam knihy, tak to uzavriem tým, že odporúčam vám knihu od Matúša Hrubovčáka, ktorá sa volá Sloboda v Kristovi. Mám ešte 6 kusov, stojí 10 euro. Matúš ide hlboko, hlboko do písma absolútnej hĺbky, hĺbšej som nevidel. Vysvetľuje to, čo som hovoril teraz za 36 minút, 57 sekúnd v knihe, ktorá má 200 strán. Ak by ste si ju chceli kúpiť, prosím, príďte za mnou, mám 6 kusov. Nemám ich tu, ale mám ich. A Matúš je úžasný mladý muž z ACčka z Košíc, ktorý slúži dlhé roky v službe oslobodenia. Minulý rok sme ho mali medzi nami pre taký seminár pre lídrov a on prežil enormné zjavenia a má enormné neskutočné svedectvá o tom, akú má evanjelium moc. Takže odporúčam vám jeho knihu. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme mať teraz čas, ktorý bude viesť ďalej Pášo a budeme si pripomínať to, čo pre nás urobil, to, kým sme v Kristovi. Dobre? Takže pozývam Páša. Pášo, poď a prosím, veď nás ďalej vo Večeri Pánovej. Vďaka.